SOS Sustainability 101นะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึง Global Trend นะคะสำหรับ Sustainable Business นะคะเป็นเทรนด์ที่5จาก10เทรนด์นะคะวันนี้ก็จะเป็นถึงคิวของเทรนด์ที่ชื่อว่า Sustainable Consumption ค่ะหรือว่าพูดถึงการบริโภคอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะก็เขาก็บอกว่ามันเป็นเหมือน from aspiration to behavioral change นะคะก็คือต้องมีเรียกว่ามีความอยากจะเปลี่ยนนะคะอยากจะดำรงชีวิตแบบยั่งยืนมากขึ้นนะคะจนไปถึงนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั่นเองค่ะรีพอร์ตของ sustainability นี่นะคะก็บอกไว้นะคะว่าจำนวนประชากรทั่วโลกเนี่ยก็คาดการไว้ว่าจะเพิ่มขึ้นถึง8.5พันล้านคนนะคะภายในปี2030นะคะแล้วก็ยังมีกลุ่มชนชั้นกลางเนี่ยที่เพิ่มขึ้นนะคะถึง 3,000 ล้านคนนะคะภายใน20ปีข้างหน้าเนี่ยก็เป็นตัวเลขที่ทำให้คาดการณ์ว่าการบริโภคทั่วโลกเนี่ยมันจะก่อให้เกิดมันจะเรียกว่ามันจะทำให้ข้อจำกัดทางสิ่งแวดล้อมหรือข้อจำกัดที่ดาวเคราะห์ดวงนี้จะให้มนุษย์โลกเราได้เนี่ยมันเริ่มจะเข้าสู่ภาวะที่ต้องดูแลอย่างจริงจังมากขึ้นคือจะไม่บริหารจัดการแบบเดิมไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่ามันมีข้อจำกัดหลายอย่างที่สิ่งแวดล้อมหรือโลกวันนี้ของเราเนี่ยเริ่มให้ไม่ได้แล้วนะไม่ว่าจะเป็นน้ำแล้งนะคะไม่ว่าจะเป็นสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปจนทำให้พื้นที่ที่เคยอยู่อาศัยได้ตอนนี้ก็อยู่ไม่ได้แล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ความกังวลเกี่ยวกับเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เพิ่มขึ้นทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้บริโภคทั้งหลายเนี่ยโดยทั่วไปแล้วก็จะเป็นกลุ่มคนที่กลุ่มมิลเลนเนียลแอนด์เจนเซตเนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกกังวลนะคะถึงเรียกว่า สถานภาพของดาวเคราะห์ของเราเนี่ยค่ะว่ามันจะอยู่ไปได้อีกนานแค่ไหนนะคะดังนั้นในทางในเพื่อแล้วสิ่งที่พวกกลุ่มนี้ทำเนี่ยเขาก็เริ่มจะลงเสียงนะคะหรือแสดงจุดยืนเนี่ยผ่านกระเป๋าตังค์ของพวกเขาในนี้เขาใช้คำว่า voting with their wallet นะคะก็คือการที่เรียกว่าจะเลือกแบรนด์นะคะเลือกสตราสินค้านะคะที่คุณค่าของแบรนด์เนี่ยมันตรงกับเรียกว่าตรงกับใจของผู้ซื้อละกันนะคะโดยในขณะที่แต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่ามันยังมีแกปนะคะระหว่างความตั้งใจที่ดีกับการลงมือทำจริงๆนะคะโดยก็มีคนไปทำแบบสำรวจนะคะวิเคราะห์นะคะวิจัยตลาดนะคะก็พบว่ามีกลุ่มผู้บริโภคเนี่ยที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะที่เริ่มลงมือทำอย่างที่ตัวเองตั้งใจไว้นะคะก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแหละถึงแม้จะมีแกปอยู่แต่ก็ยังมีจำนวนคนที่มีทิศทางที่จะไปในทางที่จะทำตามที่ตั้งใจไว้มากขึ้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะถึงแม้ว่าพวกกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยจะมีความตั้งใจที่ดีเนี่ยแต่พวกเขาก็ไม่ค่อยได้อยู่ในตำแหน่งที่จะสามารถซื้อสินค้าที่บอกว่าเป็นสินค้าที่ยั่งยืนได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเพราะไม่มีเงินนะคะหรือแม้เพราะไม่มีเวลาที่จะใส่ใจเรื่องนี้ก็ตามทีนะคะดังนั้นเขาก็สรุปนะคะว่าเพื่อจะปิดช่องว่างเหล่านี้นะคะเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคเนี่ยคำว่า sustainable living เนี่ยก็คือหรือการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนเนี่ยมันต้องสามารถเข้าถึงได้นะคะจากทุกๆคนที่อยากจะมีส่วนร่วมในการผลักดันเรื่องการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคานะคะเรื่องความเข้าใจนะคะว่าทำไปทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าจะทำให้เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมีการสนับสนุนอย่างเป็นระบบระเบียบในเชิงโครงสร้างนะคะเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะในระดับเรียกว่าระดับโลกเลยทีเดียวค่ะ เขาพูดถึงการ forecast นะของปี2020นะคะเขาก็บอกว่าเราก็คงจะยังเห็นนะคะว่าจะมีบริษัทมากมายขึ้นเรื่อยๆที่จะเริ่มตอบสนองนะคะต่อความต้องการนี้นะคะโดยการผลิตพวกสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์นะคะลูกค้าที่ต้องการจะใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็บริษัทเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดเริ่มมีการปรับเปลี่ยนมันก็จะก่อให้เกิดการผลักดันในระดับโลกนะคะให้เกิดมีให้เรียกว่าให้มีสินค้าที่ยั่งยืนเนี่ยอยู่ในตลาดมากขึ้นเรื่อยๆค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังเห็นนะคะกระแสหนึ่งที่ตามมาคือว่าบางบริษัทเนี่ยก็เริ่มที่จะไปไกลมากกว่าแค่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าหรือผู้บริโภคนะคะเรายังมองเห็นได้ว่านะคะบางธุรกิจเนี่ยถึงขั้นแบบเรียกว่า proactive เลยนะคะในการที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะพฤติกรรมอย่างเป็นรูปธรรมนะคะและในระดับ large scale คือในระดับแบบประเทศขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังรับรู้นะคะว่าตัวผู้บริโภคเองเนี่ยเขาก็เป็นคนกลุ่มใหญ่มากๆแล้วค่ะที่จะเป็นตัวช่วยให้เกิดการคอนซัมชันหรือการบริโภคอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะก็คือว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยไม่พยายามผลักดันให้ผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยการใช้ชีวิตเนี่ยเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าบริษัทเนี่ยอยากจะให้เกิดการบริโภคอย่างยืนเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเลยนะเพราะว่าคุณไม่มีคนซื้ออะแล้วคุณจะทำยังไงถ้าเกิดคุณผลิตสินค้าอย่างนี้มาแต่ว่าไม่มีคนซื้อนะคุณก็ต้องมีการผลักดันอย่างเป็นระบบมากขึ้นนะคะเพื่อให้กลุ่มคนที่ยังไม่เข้าใจเนี่ยเข้าใจมากขึ้นแล้วก็หันมาบริโภคแบบนี้มากขึ้นนะคะเขาก็บอกว่าต่อไปนี้จะเป็นพาร์ทส่วนที่เขาพูดถึง signal to watch นะคะคือว่าสัญญาณที่เกิดขึ้นที่เขาเห็นได้นะคะเขาก็บอกว่าจากการศึกษาวิจัยของ Globe Scan นะคะโดยการศึกษาผู้บริโภค 25,000 คนใน25ประเทศนะคะเขาก็พบว่ามันมีแกปขนาดใหญ่มากนะคะระหว่างความตั้งใจของคนที่จะใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนนะคะกับพฤติกรรมจริงๆคือเรียกว่าความตั้งใจการลงมือทำเนี่ยมันมีแกปอยู่ใหญ่มากนะคะโดยเขาบอกว่ามีผู้บริโภคเนี่ยมากกว่า 54% นะคะที่เขาพยายามจะใช้ชีวิตนะคะในวิถีที่ดีต่อตัวเองดีต่อคนอื่นแล้วก็ดีต่อสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้ค่ะคือเขาบอกว่าสิ่งไอหัวข้อเนี้ยมันคือเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเขาบอกเป็น major priority ของคนที่ตอบคำถามเป็นจำนวนถึง50มากกว่า 54% นะคะเพียงแต่ว่าพอมาถึงถามว่าแล้วคุณได้ใช้ชีวิตแบบนี้จริงๆอยู่กี่คนนะคะเขาก็บอกว่าคนที่ตอบกลับคือมี 37% เท่าที่บอกว่าก็ใช้ชีวิตอย่างนี้จริงๆนะมีแกปอยู่ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวค่ะทาง Pinterest นะคะในช่วงต้นปี2019เนี่ยก็ได้มาเปิดเผยข้อมูลนะคะว่ามันว่า user ของเขาเนี่ยก็มีการใช้คีย์เวิร์ดว่า sustainability เนี่ยในการหาข้อมูลมากขึ้นนะคะโดยเขาบอกว่าคำว่า sustainable living เนี่ยก็เป็นคีย์เวิร์ดนะคะที่ถูกค้นหาเยอะที่สุดนะคะโดยเรียกว่าเพิ่มขึ้นนะคะถึง 69% เลยนะคะจากปี2018คือว่า1จากปีที่ผ่านมาเรียกว่า1ปีผ่านไปมีการเสิร์ชหาเพิ่มขึ้นถึง 69% นะคะแล้วก็เรียกว่าคำเสิร์ชแล้วคำที่หาว่า sustainable living for beginners เนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นเยอะมากๆเลยอันนี้เขาบอกว่า 265% เลยคือสูงขึ้นมากๆนะคะต่อจากนั้นนะคะมีการทำแบบสอบถามของ ING นะคะเขาก็บอกว่าเรียกว่าผู้ตอบคำถามจากอังกฤษเนี่ยเรียกว่าส่วนใหญ่เลยค่ะ 71% เนี่ยเห็นด้วยนะคะกับการที่ว่าจะต้องทำให้การเติบโตเศรษฐกิจเนี่ยเรียกว่าเติบโตนะเติบโตต้องเติบโตแน่นอนแต่ว่าเติบโตช้าลงหน่อยนะโดยเขาบอกว่าเขายินดีที่จะเรียกว่านี่คือเป็นมูลค่าที่คุณต้องจ่ายไปอะถ้าเกิดจะใ สิ่งที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมก็คือเรียกว่าเป็นการชั่งน้ำหนักเนาะว่าเรายอมที่จะให้เศรษฐกิจเติบโตแบบช้าลงหน่อยนะแต่ว่ามันดีต่อสิ่งแวดล้อมอันนี้เขาก็เรียกว่าส่วนใหญ่ของชาวอังกฤษเนี่ยก็ยินดีให้เกิดขึ้นอย่างนั้นนะคะแล้วก็ผู้ตอบคำถามส่วนมากเลยนะคะก็ตระหนักรู้แล้วก็รับรู้นะคะว่าปัญหาในการบริโภคเกินพอดีเนี่ยหรือ over consumption เนี่ยในประเทศของตัวเองเนี่ยมันมีอยู่จริงๆนะคะโดยเขาบอกแบ่งเป็น 64% ของชาวอังกฤษนะคะ 64% ของชาวอเมริกาแล้วก็ 60% ของชาวออสเตรเลียเนี่ยก็ว่าผู้คนในประเทศของตัวเองเนี่ยใช้จ่ายฟุ่มเฟือยใช้จ่ายเกินพอดีแล้วก็มีการเหมือนบริโภคแบบมีของเสียเยอะขึ้นนะคะในปี1990นะคะเขาก็อันนี้อีกหัวข้อหนึ่งนะเพราะสุดท้ายถึงเรื่อง Signal to Wars เนี่ยเขาบอกในปี1990เนี่ยผู้เรียกว่าประชาชน1คนเนี่ยหรือปัจเจกบุคคล1คนเนี่ยจะต้องใช้นะคะทรัพยากรทางธรรมชาติ 8.1 ตันนะคะในการตอบสนองความต้องการของตัวเองนะคะคือ 8.1 ตันในขณะที่ปี2015นะคะเขาบอกว่ารีสอร์ทเรียกว่าทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกดึงออกมาใช้เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคน1คนเนี่ยมันสูงถึง12ตันคือจาก8เป็น12ก็คือมีความก้าวกระโดดอยู่ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวค่ะนี่สิ่งที่น่าสนใจนะคือเขาก็มีการทำเหมือนเป็นบาร์ชาร์ตมาให้ดูนะคะว่าอะไรคือสาเหตุกันแน่ที่ทำให้การปรับตัวไปใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีแล้วก็ยั่งยืนมากขึ้นเนี่ยมันไม่สำเร็จนะคะคืออะไรคือเป็นตัวกั้นนะคะเป็นอุปสรรคที่ทำให้เรื่องนี้ไม่สำเร็จก็แน่นอนนะคะเขามีการแบ่งเป็นหลายหัวข้อมาเลยนี่ก็ประมาณเกือบ10หัวข้อ10กว่าหัวข้อได้นะคะที่น่าสนใจเขาแบ่งแยกประเภทด้วยนะคะว่าหัวข้อต่างๆเหล่านี้เนี่ยแบ่งเป็น5ประเภทนะคือ1คือเป็นเรื่องภาวะผู้นำนะคะ2คือเรื่องความสะดวกสบายนะคะ3คือแรงจูงใจนะคะ4คือต้นทุนแล้วก็5คือเรื่องอินฟอร์เมชันจะเห็นได้ว่านะคะตัวท็อป3เลยนะคะคือเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับแน่นอนเรื่องต้นทุนนะคะแล้วก็เรื่องของ leadership คือภาวะผู้นำเขาบอกว่าปัญหาแรกเลยคือ1เลยนะคะคือมันแพงอ่ะคือมันแพงไปทำให้ทำแบบนั้นไม่ได้นะคะอันนี้ไฟก็เห็นด้วยนะในหลายอย่างแต่ที่2กับที่3เนี่ยมันเกิดจากภาวะผู้นำค่ะเขาบอกว่าอันดับ2บอกว่ามันรัฐบาลเนี่ยไม่ค่อยสนับสนุนเท่าที่ควรนะคะส่วนอันดับ3เขาพูดถึงว่าธุรกิจก็ยังไม่ค่อยสนับสนุนธุรกิจก็ยังไม่ค่อยมีตัวเลือกที่เป็นด้านความยืนเนี่ยให้ผู้บริโภคมากหนักนะคะส่วนอันดับที่4เนี่ยเป็นเรื่องปัญหาด้านอินฟอร์เมชันเขาบอกว่าฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะคะส่วนข้อที่5เนี่ยอันดับ5พูดถึงเรื่องเป็น motivation นะคะก็คือ motivation เนี่ยก็เขาบอกว่าฉันก็รู้สึกว่าฉันชอบวิธีการใช้ชีวิตตอนนี้ฉันไม่เห็นต้องทำอะไรให้มันยั่งยืนมากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นอันดับที่5นะคะส่วนอันดับถัดไปเนี่ยมันก็มีการพูดถึงเรื่องว่าNGO ไม่ค่อยซัพพอร์ตเท่าที่ควรนะอันนี้ก็เป็น leadership นะคะอันดับที่ต่อมาเขาพูดถึงว่าก็ไม่เห็นคนอื่นดูทำอย่างนี้เลยฉันก็ไม่ทำสิถ้าคนอื่นไม่ทำฉันต้องทำด้วยนะอันนี้ก็เป็นอยู่ในกลุ่มของ motivation ค่ะส่วนต่อมาเขาพูดถึงเรื่องฉันไม่เชื่อนะคะสิ่งที่ฉันอ่านเจอสิ่งฉันได้ยินมานะคะอันนี้ก็เป็นภาวะขาด information ค่ะจนมาอันดับนี้เลยค่ะเรียกว่าไล่มาจนเกือบถึงอันดับปลายแล้วถึงเป็นเรื่องของความสะดวกนะที่บอกว่ามันไม่ค่อยสะดวกสบายเลยเนี่ยที่ต้องมานั่งแยกขยะอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ต้องมานั่งดูซิว่านั่งดูข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าสินค้าฉันซื้อเนี่ยมันเป็นสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกมันไม่สะดวกนะคะต่อมาเขาพูดถึงนะคะว่ามันไม่เห็นสร้างความแตกต่างอะไรเลยนะอันนี้ก็เป็นประเภทของไม่มี motivation ไม่มีแรงจูงใจนะคะก็ประมาณนี้นะคะนี่คือตัวที่เขาหาเจอมานะคะสุดท้ายจบด้วยข้อแนะนำสำหรับธุรกิจนะคะก็คือเขาบอกว่า1ให้ธุรกิจเนี่ยไปพิจารณานะคะดูพอร์ตโฟลิโอของตัวเองนะคะว่าสินค้าของตัวเองมีอะไรบ้างนะคะดูว่ามันมีกี่เปอร์เซ็นต์นะคะที่เป็นสินค้าที่มันยั่งยืนนะคะแล้วช่วยให้ลูกค้าเนี่ยใช้ชีวิตอย่าง มีสุขภาพที่ดีมากขึ้นแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ดูซิว่าปริมาณของสินค้าพวกนี้เนี่ยที่มีอยู่ในพอร์ตโฟลิโอของคุณเนี่ยมันมีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรบ้างเมื่อเทียบกับที่เหลือนะคะแล้วก็ให้ผนวกนะคะความยั่งยืนเนี่ยเข้าไปในสินค้าหลักของตัวคุณเองไม่ใช่แค่เพิ่มสินค้าขึ้นมาอีกชนิดหนึ่งนะที่เป็นสินค้ายั่งยืนแต่ก็ไม่ได้ไปจัดการอะไรกับสินค้าที่เป็นสินค้าหลักของตัวเองนั่นเองข้อที่สองเขาบอกว่าต้องดูไปไกลมากกว่าแค่ตัวสินค้าแล้วนะคะคุณต้องเรียกว่าไปรีวิวดูนะคะว่าทางทบทวนดูนะคะว่าบริษัทของคุณเนี่ยสามารถแบบจูงใจหรือมีอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขนาดใหญ่ๆระดับประเทศได้หรือเปล่านะคะว่าบริษัทคุณมีศักยภาพเพียงพอไหมถ้ามีก็คุณจะใช้ประโยชน์จากตรงนั้นนะคะข้อที่3นะคะให้คุณไปรีวิวนะทบทวนนโยบายในการขนส่งในการเดินทางอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะทำอย่างไรให้คุณสามารถทำให้พนักงานของคุณเนี่ยเดินทางอย่างยั่งยืนมากขึ้นนะคะทำอย่างไรเพื่อจะลดนะคะการเดินทางทางอากาศนะคะทำอย่างไรที่จะพยายามออฟเซตนะคะมลพิษนะคะที่เกิดจากการเดินทางของบริษัทของคุณได้บ้างนะคะและข้อสุดท้ายก็คือว่าคุณไม่ควรจะพิจารณาเพียงแค่ผลกระทบจากสินค้าเพียงชิ้นใดชิ้นหนึ่งเท่านั้นนะหรือว่าผลกระทบจากสินค้าของคุณเท่านั้นคุณควรจะทำให้แน่ใจนะคะว่าคุณได้พิจารณาความยั่งยืนเนี่ยอย่างเป็นภาพรวมเป็นภาพใหญ่นะคะก็คือเรียกว่าให้คุณพยายามหลีกเลี่ยงการแก้ปัญหาหนึ่งนะคะโดยการสร้างอีกปัญหาหนึ่งนะคะคือเรียกว่าต้องมองอย่างองค์รวมค่ะว่าเกิดคุณไปแก้ตรงจุดเล็กๆจุดนี้แล้วมันจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือไม่ก่อให้เกิดปัญหาในอีกจุดหนึ่งหรือเปล่านะคะก็เป็นข้อแนะนำดังนี้ค่ะสำหรับธุรกิจนะคะ4ข้อและนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability 101ประจำวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ